จริญพรท่านศาสนิกชนผู้มีจิตใฝ่บุญใฝ่กุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่21เมษายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่เราได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานจึงได้มาวัดเพื่อมาสร้างความดีทำบุญทำกุศลซึ่งเป็นวิธีที่จะสร้างสรณะที่พึ่งทางใจให้กับเราเพราะใจเราต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มีทั้งดีและไม่ดีที่มีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์ถ้าเราไม่สร้างสรณะที่พึ่งทางใจไว้เวลาที่เราไปเจอความทุกข์เราเจอสิ่งที่ไม่ดีจิตใจเราจะไม่มีภูมิคุ้มกันเหมือนกับร่างกายถ้าไม่ได้ฉีดยาป้องกันโรคภัยต่างๆเวลามีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายก็จะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยและถึงตายได้ถ้าเป็นโรคภัยที่ร้ายแรงฉันใดใจของเราก็ต้องมีภูมิคุ้มกันมีสรณะที่พึ่งทางใจก็คือธรรมะหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทำความดีให้เราละบาปให้เราชำระกายวาจาใจให้สะอาดหมดจดด้วยการมีศรัทธาความเชื่อมีจาคะการเสียสละมีศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีปัญญาความฉลาดรู้ทันโลกรู้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆถ้าเรามีศรัทธามีจาคะมีศีลมีปัญญาเราก็จะมีสรณะมีที่พึ่งร้อยคอยปกป้องรักษาใจของเรา ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายไม่ให้เศร้าโศกเสียใจดังนั้นการสร้างศรัทธาการบริจาคคือจาคะบริจาคสิ่งของต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ให้กับผู้อื่นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือตั้งอยู่ในศีลละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเท็จเสพสุรายาเมาแค่การฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เกิดปัญญาเพราะเมื่อมีปัญญาแล้วจะรู้ทันกับสิ่งต่างๆในโลกนี้จะไม่ถูกหลอกเมื่อไม่ถูกหลอกก็จะไม่เสียใจที่เราเสียใจกันก็เพราะเราถูกหลอกไม่ใช่ใครที่ไหนหลอกใจของเราคือกิเลสของเราหลอกเราเองคือความหลงความเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองเพราะว่าเราไม่เห็นความจริงเราเห็นตามความอยากกิเลสชอบหลอกให้เราอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ความอยากมันไม่ได้ตรงกับความจริงเสมอไปเมื่อไม่ตรงกันก็จะสร้างความผิดหวังสร้างความเสียใจให้กับเราถ้ามันตรงกับความจริงเราก็หลงระเริงคิดว่าอยากจะได้อะไรแล้วจะสมอยากเสมอไปก็จะไม่สนใจที่จะศึกษาธรรมะไม่สนใจที่จะสร้างความฉลาดเพื่อให้รู้ทันความจริงของโลกของชีวิต ดังนั้นเราจึงต้องมาวัดกันอยู่เรื่อยๆในวันที่เรามีเวลาว่างอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรเข้าวัดสักครั้งหนึ่งเพื่อเราจะได้มาเสริมศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ตรัสรู้จริงเห็นจริงเชื่อว่าเป็นผู้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเชื่อว่าจะสามารถช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เชื่อในพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่เชื่อในพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จนหลุดพ้นจนได้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดพ้นแล้วก็ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้านำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนพวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วแม้ว่าเรายังไม่ได้เห็นยังไม่ได้พบกับสิ่งที่ตั้งได้พบได้เห็นได้รู้มาเราก็ควรเชื่อไว้ก่อนเพราะท่านไม่ได้หลอกลวงเราเช่นสมมติว่ามีคนหนึ่งเขามาบอกเราว่าในสถานที่หนึ่งนั้นมีสิ่งดีๆอยู่มากมายเช่นมีเพชรนินจินดามีเงินมีทองถ้าใครไปถึงสถานที่นั้นก็จะสามารถเอาเพชรนินจินดาเอาเงินเอาทองมาเป็นสมบัติของตนได้ถ้าเขาบอกเราแล้วถ้าเราเชื่อเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ไปพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาบอกเรานั้นจริงหรือไม่พอเขาบอกเราแล้วเขาบอกทางว่าอยู่ที่ตรงไหนเราก็เดินทางไปดูกันไปพิสูจน์กันพอไปถึงที่นั้นแล้วถ้าไม่เจออะไรเลยก็แสดงว่าเขาหลอกเราเพราะไม่เป็นไรแต่ถ้าไปเจอสิ่งที่เขาบอกเราแล้วเราได้สิ่งต่างๆนั้นมาได้เพชรเงินกินดาได้เงินได้ทองมาเป็นสมบัติของเราก็จะได้กำไรนี่คือความเชื่อลักษณะของความเชื่อเป็นอย่างนี้คือต้องมีความเชื่อแล้วเราถึงจะไปพิสูจน์ได้ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ไปพิสูจน์ถ้าเราไม่ไปพิสูจน์เราก็จะไม่รู้ว่า จริงหรือไม่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่ได้ทรงบรรลุถึงคือการหลุดพ้นจากความทุกข์การได้บรรลุถึงพระนิพพานที่มีแต่ความสุขสุดยอดนั้นก็เป็นสิ่งที่เรายังไม่เห็นกับตาของเรายังไม่ได้สัมผัสกับใจของเราเป็นสิ่งที่เราจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่รู้เราก็จะไม่ได้เห็นจะไม่ได้สัมผัสเพราะเมื่อไม่เชื่อเราก็จะไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำเพื่อจะได้พบได้เห็นกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบได้ทรงเห็นนั่นเองแต่ถ้าเราเชื่อเราก็จะมีโอกาสเพราะเมื่อเราเชื่อแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าอยากจะได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้มาเป็นสมบัติก็ต้องมีจาคะก็ต้องมีการเสียสละต้องรู้จักให้รู้จักเสียสละอย่าหวงอย่าตนีกับสมบัติเท่าของเงินทองต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ส่วนเกินนั้นเราอย่าไปหวงแต่ส่วนที่จำเป็นเราต้องเก็บเอาไว้เพราะเราก็ต้องมีไว้ดูแลรักษาชีวิตของเราแต่ส่วนที่มันเกินความจำเป็นเหลือเฟืออย่าไปหวงอย่าไปเก็บเอาไว้ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้เอามาบริจาคเสียให้เอามาให้ผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นและจะทำให้เราหลุดพ้นจากความตนีหลุดพ้นจากความใจแคบหลุดพ้นจากความหวงเพราะสิ่งเหล่านี้จะผูกมัดให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเราจึงต้องอย่าไปยึดไปติดกับสมบัติเท่าของเงินทองต่างๆ รู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวมันไม่อยู่กับเราไปตลอดเมื่อเราตายไปเราก็เอาติดตัวไปไม่ได้มันช่วยอะไรเราไม่ได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ช่วยเราในขณะที่เราตายไปมันก็ไม่ช่วยเราแต่ถ้าเราเอามาทำบุญเอามาบริจาคเอามาช่วยเหลือคนอื่นมันก็จะทำให้จิตใจของเรามีบุญมากขึ้นมามีความอิ่มมากขึ้นมามีความสุขมากขึ้นมาและจะทำให้เราปฏิบัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้อีกคือให้มีศีลไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อเรามีความอิ่มมีความพออยู่ในใจของเราเราก็จะไม่หิวกระหายไม่อยากจะได้สิ่งต่างๆเพราะเราได้บุญได้กุศลมาดูแลรักษาให้จิตใจของเรามีความอิ่มเอิบนั่นเองแต่คนที่ไม่บริจาคไม่เสียสละไม่ให้ผู้อื่นยังมีความตนียังมีความหวงแหงอยู่จะเป็นคนที่มีความหิวมีความกระหายมีความอยากได้สิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นไปอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้เขาต้องไปหาสิ่งต่างๆมาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามถ้าหาด้วยวิธีที่สุจริตไม่ได้เขาก็จะต้องไปหาด้วยวิธีทุจริตก็จะทำให้ไม่สามารถรักษาศีลได้เพราะคนที่อยากจะได้อะไรมากมากถ้าต้องโกงเขาก็เอาถ้าต้องลักขโมยก็เอาถ้าต้องประพฤติผิดประเวณีก็เอาขอให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการเท่านั้นถ้าต้องฆ่าผู้อื่นก็ไม่จะทำนี่คือลักษณะของจิตของผู้ที่ไม่มีจาคะนั่นเองไม่มีการเสียสละไม่มีการให้ก็จะเป็นจิตที่มีแต่ความหิวความอยากอยู่ตลอดเวลาต่างกับจิตที่มีจาคะมีการบริจาคมีการให้มีการเสียสละอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้มีความหิวน้อยลงมีความอยากน้อยลงมีความอิ่มมีความพอมากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่ต้องไปตะเกียกตะกายไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาสิ่งต่างๆด้วยวิธีที่มิชอบด้วยวิธีที่ทุจริตก็จะทำให้สามารถรักษาศีลได้สามารถรักษาความดีงามของตนไว้ได้เพราะศีลนี้คือความดีงามความสวยงามและก็ให้ความสุขกับจิตใจด้วยเวลาจิตใจไม่ทำผิดศีลผิดธรรมจะมีความอบอุ่นใจจะมีความสบายใจจะไม่กังวลว่าจะมีใครมาจับไปเข้าคุกเข้าตารางจะมีใครมาประณามมาด่ามาว่าจะมีใครมาจับไปลงโทษเพราะว่าไม่ได้ทำในสิ่งที่เสียหายไม่ได้ทำบาปทำกรรมนั่นเองก็จะทำให้จิตใจนั้นมีความสงบมีความสุขมากยิ่งขึ้นก็เป็นเกาะหรือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของจิตใจในอีกระดับหนึ่งและเมื่อตายไปถ้าชาตินี้ยังไม่บรรลุถึงพระนิพพานตายไปก็จะได้ไปสู่สุคติไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรกเพราะมีศีลห้าเป็นผู้รักษาปกป้องไม่ให้ไปเกิดในอบายจะให้ไปเกิดในที่ดีที่เรียกว่าสุคติมีภพของมนุษย์ของเทพของพรหมของพระอริยเจ้าและก็จะได้ให้มีโอกาสได้กลับมาสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มขึ้นอีกจนในที่สุดก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าไปในที่สุดนี่คืออานิสงส์ของการรักษาศีลในขณะที่อยู่ก็มีความอบอุ่นใจในขณะที่ไปก็ได้ไปสู่สุคติเป็นสิ่งที่ได้แต่ได้อย่างเดียวคนที่ไม่รักษาศีลเขาคิดว่าเสียเปรียบขาดทุน นั้นเป็นคนที่โง่มองไม่เห็นสิ่งที่จะได้นั่นเองมองแต่สิ่งที่เห็นได้กับตาก็คือทรัพย์สมบัติข้อของเงินทองหรือบุคคลต่างๆเมื่ออยากจะได้ทรัพย์สมบัติข้อของเงินทองหรือบุคคลต่างๆแล้วต้องรักษาศีลก็อาจจะไม่ได้ก็คิดว่าจะเสียเปรียบไม่เหมือนกับคนที่ไม่รักษาศีลเขาก็จะได้ทรัพย์สมบัติข้อของเงินทองได้คนนั้นคนนี้มาเป็นสมบัติของเขาแต่เขาไม่เห็นส่วนที่เขาต้องเสียไปซึ่งมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งที่เขาได้มาสิ่งที่ได้มาไม่มีคุณค่าอะไรสมบัติข้าวของเงินทองมันก็เป็นวัตถุเท่านั้นเองมันไม่ได้คุ้มครองจิตใจไม่ให้ไปสู่ที่ต่ำได้ถ้าทำผิดศีลถ้าไปทำผิดศีลผิดธรรมไปทำบาปทำกรรมตายไปก็ไม่มีศีลไว้คอยปกป้องคุ้มครองไม่ให้ไปเกิดในอบายนี่เป็นสิ่งที่เขาไม่เห็นกันเพราะความหลงครอบงำจิตใจความไม่ให้เห็นว่าการรักษาศีลการมีศีลนี่แหละเป็นสมบัติที่แท้จริงของใจเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของใจได้เหมือนกับราคะการบริจาคการเสียสละถึงแม้เราจะเสียสิ่งของต่างๆไปเสียคนนั้นคนนี้ไปแต่ใจเรากลับได้ความอิ่มเอิบใจความสุขใจความมั่นคงของจิตใจนี่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อต้องเห็นด้วยตาในคือต้องมีดวงตาเห็นธรรมเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเห็นใจและท่านเห็นความจำเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อจิตใจก็คือบุญและกุศลนี้เองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรากระทำกันให้เราปล่อยจากให้เราเสียสละให้มีจาคะให้เรามีศีลตั้งอยู่ในความสะอาดบริสุทธิ์ของกายของวาจาไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นและให้เรามีปัญญาเพราะถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงของเขาถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะไม่เห็นคนที่ไม่มีปัญญาก็เป็นเหมือนกับคนที่อยู่ในที่มืดหรือคนที่หลับตาถ้าหลับตาก็จะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ถ้าเดินไปไหนไปทำอะไรก็จะทำแบบผิดๆถูกๆจะเดินจะเตะสิ่งนั้นจะไปเตะสิ่งนี้จะชนสิ่งนั้นชนสิ่งนี้ก็จะสร้างความทุกข์สร้างความเจ็บปวดให้กับตนเองแต่ถ้ามีแสงสว่างหรือถ้าลืมตาขึ้นเวลาจะทำอะไรก็จะเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนก็จะไม่ทำด้วยความผิดพลาดจะไม่ไปชนไม่ไปเตะอะไรต่างๆที่จะทำให้ต้องเจ็บปวดสันใดใจของเราถ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมก็เป็นของเราก็ได้หรือเป็นของพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าเรายังไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมของเราเราก็ต้องอาศัยแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าคือคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาอยู่อย่างสม่ำเสมอว่าเกิดมาแล้วมีความแก่เป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ต้องพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดาต้องพลัดพรากจากสิ่งของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่จะต้องเกิดขึ้นถ้าเราสอนใจอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาใจของเราก็จะได้เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์เมื่อเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์แล้วก็จะไม่หลงก็จะไม่เสียใจเวลาเกิดความแก่ขึ้นมาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา กิดความตายขึ้นมากับตัวเองก็ดีหรือกับผู้อื่นก็ดีเราก็จะรับกับความจริงได้เพราะใจของเราไม่เดือดร้อนไม่รุ่นวายนั่นเองแต่ถ้าเราไม่เกรงใจเลยไม่สอนใจเลยกายจะถูกความหลงเชื่อมสอน ให้อยากอยู่ไปนานๆไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องพัดพลาดจากกันเมื่อคิดอย่างนี้แล้วพอเกิดความแก่ความเจ็บความตายเกิดความพัดพลาดจากกันขึ้นมาก็จะรับไม่ได้ก็จะตกใจก็จะเสียอกเสียใจแต่ถ้ามีพระธรรมคำสอนเราจะไม่วุ่นวายใจกับเรื่องราวแบบนี้เพราะเป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าเขาหรือเราเป็นอย่างเดียวกันเราแก่เจ็บตายด้วยกันพัดพลาดจากกันด้วยกันดังนั้นถ้าเราคอยสอนใจเราอยู่เรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าเวลามีใครเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามีใครตายไปเราจะไม่วุ่นวายเราจะไม่เศร้าโศกเสียใจเราจะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วองค์สองให้เราพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนแม้ว่าจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปถ้าเกิดต้องตายไปก่อนเวลาที่ควรก็เพราะเป็นวิบากกรรมของเขานั่นเองเพราะว่าเขาทำบุญมาได้เพียงเท่านี้เขาก็อยู่ได้เพียงเท่านี้จะให้เขาอยู่เกินบุญที่เขาทำไว้ไม่ได้เหมือนกับเติมน้ำมันในรถเติมน้ำมันครึ่งถังขับรถก็ไปได้เพียงครึ่งทางเท่านั้นจะไปถึงตลอดทางเลยย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะน้ำมันจะหมดกลางทางนั่นเองแต่ถ้าเติมน้ำมันเต็มถังก็จะสามารถขับไปถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะมีน้ำมันพอเพียงนั่นเองคนเราก็เช่นเดียวกันเกิดมาแล้วก็มีความแตกต่างกันมีเพราะมีอายุสั้นอายุยืนต่างกันมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดบ่ายเบียดเบียนต่างกันมีอาการ32ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่เท่ากันก็เหตุที่เกิดจากการกระทำในอดีตนั่นเองว่าได้ทำบาปทำกรรมมามากน้อยเพียงไรได้รักษาศีลมากน้อยเพียงไรถ้ารักษาศีลได้มากโอกาสที่จะมีอายุยืนยาวนานก็มีมาก โรคภัยแค่เจ็บไข้เจ็บก็ไม่เบียดเบียนมากอาการ32ก็จะมีครบถ้วนบริบูรณ์นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาอยู่เสมอเพราะเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราก็ดีเกิดขึ้นกับคนที่เรารู้จักก็ดีเรารักก็ดีเราจะได้ทำใจได้เราจะได้ไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจเพราะความเศร้าโศกเสียใจไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นไม่ได้ทำให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นกลับคืนขึ้นมาได้ไม่ได้ทำให้เราสบายใจแต่จะทำให้จิตใจของเราว้าวุ่นขุ่นมัวจึงไม่ได้มองให้เราออกต่อไม่เกิดประโยชน์อะไรเราจึงต้องดูแลรักษาใจของเราเป็นหลักคนอื่นเราก็ดูแลไปด้วยแต่เราต้องไม่ลืมมองใจของเราบางทีเราห่วงคนอื่นมากจนลืมใจของเราไปห่วงจนเรากินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างนี้เรียกว่าไม่ถูกอย่างนี้เรียกว่าเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตนเองเป็นเหมือนกับเป็นอกุศลไม่ใช่เป็นกุศลคือเป็นความไม่ฉลาดนั่นเองคนที่ฉลาดนั้นจะต้องรู้จักรักษาใจของตนด้วยในขณะที่ดูแลรักษาผู้อื่นไปด้วยคนอื่นเราช่วยอะไรได้เราก็ช่วยเขาไปถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามบุญตามกรรมเราจะมาเดือดร้อนมาเศร้าโศกเสียใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร นี่คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเจริญอยู่เรื่อยๆถ้าเราเจริญอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะไม่เผลอไม่ลืมแต่ถ้าเรายังคิดอยากจะอยู่ไปนานๆอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่แสดงว่าเรายังไม่มีปัญญาเรายังไม่พิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนลองถามตัวเราเองว่าเราพร้อมที่จะเจอกับความแก่หรือไม่พร้อมที่จะเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่พร้อมที่จะเจอกับความตายหรือไม่ถ้าเรายังไม่พร้อมแสดงว่าเรายังไม่สนใจมากพอนั่นเองเราก็ต้องคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์ให้เตือนสติอยู่เรื่อยว่าเกิดมาแล้วต้องตายและต้องให้เจริญอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยหายใจเข้าก็เตือนตนเองว่าเดี๋ยวก็ต้องตายแล้วหายใจออกก็ต้องเตือนตัวเองว่าเดี๋ยวก็ต้องตายแล้วถ้าคอยเตือนตนเองอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วใจจะมีสรณะมีที่พึ่งใจจะไม่หวั่นไหวกับความเป็นความตายกับการพัดพาดจากกันเพราะใจรู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาไปเศร้าโศกเสียใจไปหวาดกลัวก็เหมือนกับไปทุบตีตัวเองนั่นเองเรื่องอะไรต้องไปคิดทุบตีตัวเราเองด้วยกับเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถไปยับยั้งได้เช่นฝนตกแดดออกถ้าเราไม่ต้องการให้ฝนตกแดดออกเราก็มาทุบตีตัวเราเองมันก็ไม่ได้ไปทำให้ฝนตกแดดออกนั่นยับยั้งแต่ได้ฉันใดถ้าเราไม่ต้องการความแก่ความเจ็บความตายเราก็มาวุ่นวายมาทุกข์กับมันมันก็ไม่ได้ไปห้ามไม่ให้ความแก่ความเจ็บความตายนั้นเกิดขึ้นความแก่ความเจ็บความตายการเข้าสร้างจากกันเมื่อถึงเวลามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดฉะนั้นไม่ว่ากับใครทั้งสิ้นแต่การที่มาหวาดกลัวมาวิตกมากังวลไม่ได้เป็นวิธีที่จะรักษาใจให้เป็นปกติให้สุขให้สบายแต่การสอนใจเพื่อให้รับความจริงให้ได้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันนี้ต่างหากที่จะทำให้ใจของเราอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจะไม่สามารถมากระทบกระทั่งมาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้เลยเพราะใจมีสรณะมีที่พึ่งนั่นเองมีเกาะคุ้มกันคือพระธรรมคำสอนและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสนใจอยู่มากๆคือการสร้างสรณะสร้างที่พึ่งให้กับใจมากกว่าการแสวงหาสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งของใจนั่นเองได้มามากเพียงไรก็ไม่ได้ทำให้ใจมีความมั่นคงให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีแต่กุศลมีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราจึงควรหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในวัดไม่อยู่นอกวัดเราก็ทำได้การบริจาคนี้ไม่จำเป็นต้องบริจาคให้กับวัดอย่างเดียวบริจาคให้โรงเรียนก็ได้ให้โรงพยาบาลก็ได้ให้มูลนิธิต่างๆที่ทำสาธารณประโยชน์ก็ได้เช่นมีมูลนิธิที่เขาบริจาคโรงให้ศพไร้ญาติอย่างนี้บริจาคชื่อโรงให้คนตายเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องมานอนให้คนอื่นเห็นสภาพที่ไม่ได้ดูบริจาคโรงบริจาคอะไรต่างๆก็ได้ช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนทำได้ไม่ว่าจะอยู่ในวัดไม่อยู่นอกวัดศีลก็รักษาได้เหมือนกัน รักษาในวัดก็ได้รักษานอกวัดก็ได้เพราะศีลอยู่กับกายอยู่กับวาจาของเราเวลาเราจะพูดเราจะทำอะไรก็ให้มีสติดูว่าจะพูดและทำในสิ่งที่ผิดศีลหรือไม่ถ้าจะไปเสพสุรายาเมาก็ต้องยับยั้งถ้าจะพูดโกหกก็ต้องหยุดพูดถ้าจะไปหยิบทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตก็ต้องยับยั้งถ้ามีสติเราจะรู้ว่าเราจะพูดหรือเราจะทำผิดศีลหรือไม่แล้วก็เรื่องปัญญาเราก็สามารถเจริญปัญญาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะฟังเทศน์ฟังธรรมของพระก็ดีหรือฟังเทศน์ฟังธรรมในใจของเราก็ดีเราสามารถแสดงธรรมะสอนตัวเราเองได้เช่นวันนี้เราได้ยินได้ฟังธรรมเราก็เอาสิ่งที่เราได้ยินนี้ไปสอนเราอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดจากกันเราก็พิจารณาอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราไม่ต้องคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องเสียเวลากับการคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็มาคิดเรื่องนี้กันเรื่องธรรมะกันพยายามคิดอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่คิดแล้วเดี๋ยวจะลืมพอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวธรรมะก็ลืมหายไปพอลืมหายไปเราก็จะกลายเป็นคนโง่ไปจะไม่รู้ทางโลกจะหลงกับความแก่จะหลงกับโลกแล้วจะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่ถ้าเราคอยสอนคอยเทศอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากกันว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนทำกรรมดีก็จะได้รับผลดีทำกรรมชั่วก็จะได้รับผลชั่วถ้าเราสอนใจอย่างนี้แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราสามารถเอาธรรมะนี้มาใช้กับเหตุการณ์นั้นได้เวลาแก่เราก็รู้ว่าเราต้องแก่เป็นธรรมดาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเวลาตายเราก็รู้ว่าเป็นธรรมดาตายเร็วตายช้าก็เป็นเรื่องของบุญของกรรมนั้นเราจะไม่หวั่นไหวเราจะไม่ทุกข์จะไม่เศร้าโศกเสียใจเราจะมีสาระมีที่พึ่งของใจไว้ตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ก็เป็นสุขตายก็เป็นสุขนี่คืออานิสงส์ของผลบุญของการมาวัดของการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจะเป็นอย่างนี้จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจึงขอให้เราจงฝ่ายบุญฝ่ายกุศลศึกษาฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วนำไปปฏิบัติแล้วเราจะได้มีแต่ความสุขและความเจริญจึงขอฝากเรื่องการทำบุญทำทานรักษาศีลเรื่องความเชื่อเรื่องจาคะเรื่องศีลเรื่องปัญญาให้ท่านได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขเพื่อสาระของใจต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติวางเพียงเท่านี้ขอกุศลผลบุญที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีสาระที่พึ่งทางใจเพื่อจะได้ไม่ทุกข์ไม่เศร้าไม่โศกกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ด้วยกันเทอญ